Pozdravljamo se danas i molim za razumevanje i izvinjenje što kasnimo 20 minuta. Naša današnja sednica je trajala nešto duže nego obično, jer smo neke teme završili i nisam mogao ranije da dođem. Htio bih da vam saopštim najvažnije činjenice o radu Svetog Arhijerejskog sabora tokom jučerašnjeg dana posle našeg sastanka ovde i u toku današnjeg prepodne. Razgovor o arondaciji, to jest o prilagođavanju granica i umnožavanju eparhija u našoj crkvi, posebno na području Srbije, nastavljen je tokom jučerašnjeg dana i već znate, juče sam saopštio da je od delova Niške, Šumadijske, Žičke i Braničevske eparhije osnovana nova eparhija sa sedištem u Kruševcu pod nazivom Kruševačka eparhija, koja će posle odgovarajućih priprema biti popunjena, ako Bog da, na redovnom majskom zasedanju 2011. godine, a dotle će administrator ove novoosnovane eparhije i čovjek koji vrši pripremu kako materijalnih uslova, tako i potrebnih crkvenih tela za funkcionisanje, kao što su eparhijski savet, crkveni sud i tome slično, to će biti preosvećeni episkop Žički, gospodin Krizostom. Zatim je nastavljen razgovor o potrebi sličnog rešenja za područje grada Beograda i njegove okoline. Grad po sebi ne zauzima tako prostranu teritoriju kao većina naših drugih eparhija, ali po koncentraciji stanovništva, po broju stanovnika, predstavlja sigurno najveću eparhiju u našoj crkvi. Zato je svima jasna i logična potreba za podelom te partije na još dve nove ili možda za početak samo bar jednu novu eparhiju da osnovimo. Međutim, zbog delikatnosti teme i potrebe da se i ovde izvrše sve potrebne pripreme, ta odluka je doneta samo načelno, a njeno sprovođenje povereno je njegovom srpskom patrijarhu kao arhijepiskopu Beogradsko-Karlovačkom, da on u saradnji sa Svetim sinodom i u saradnji sa svim onim ekspertima koje on bude smatrao za potrebno da uključi u rad i eventualno sformiranje odgovarajućih komisija, sličnih komisija, da izvrši u dogledno vreme pripremu da bi tako rešenje moglo biti doneto. Znači, doneta je načelna odluka o potrebi i perspektivi izvršenja arondacije arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, s tim što je proces izvršenja praktično počeo od ovog sabora, ali će potrajati dok ne bude završen. Slično je vođen i veoma odgovoran i opširan razgovor o potrebi novog načina organizovanja našeg crkvenog života na američkom kontinentu. Pre svega, posle smrti blaženopočivšeg mitropolita Libertinsko-Čikaškog Hristifora, treba da se razmišlja o popunjavanju te eparhije, ali s obzirom da i tamo postoji nesrazmjera i po broju stanovnika i po teritorijalnom obimu među eparhijama, dogovoreno je da se postupi takođe sistematski i razložno posle odgovarajuće pripreme, koja je čak i formalno propisana u Ustavu Srpske pravoslavne crkve za Severnu i Južnu Ameriku. To znači da naši episkopi sa toga područja, koji čine i zaseban episkopski savet na tlu američkog kontinenta, treba da uz angažovanje svojih ustavom predviđenih crkvenih tela i saradnika podnesu konkretne predloge da bi se o njima moglo meritorno i odgovorno odlučivati na saboru. Dakle, i tu postoji načelna saglasnost, ali je izvršenje odluke o tome povereno onima koji su najbolje upoznati sa problemom, koji žive na američkom tlu i koji tamo deluju kao naši episkopi. Slično je i u razmatranju potrebe za osnivanje jedne eparhije naše crkve na tlu Južne Amerike, gde je zapaženo posljednjih godina znatno povećanje broja naših sunarodnika i vernika naše crkve, a prostranstva su, kao što svi znamo, ogromna i često nesavladiva za jednog čovjeka, na koliko on bio i mlad, zdrav i agilan. To pitanje također ne može biti rešavano izolovano, nego u sklopu čitavog kompleksa pitanja za organizaciju naše crkve na američkom kontinentu, i ono će također biti obuhvaćeno u predlogu naših episkopa sa američkog kontinenta, koji očekujemo za iduće ili jedno od skorih idućih zasedanja sabora. Ono što je na ovom zasedanju bila neka vest kao grom iz vedra neba za sve nas, bila je vest o tome da je preosvećeni episkop umirovljeni Raško Prizrenski, gospodin Artemije, samovoljno napustio manastir Šišatovac i bez ičijeg blagoslova i odobrenja otišao na područje svoje bivše eparhije, eparhije Raško-Prizrenske, da je tamo također bez blagoslova, kršeći zabranu sveštenog dejstva koja je naložena, da ne služi liturgiju, uz sasluživanje sveštenog monaha, koji su također pod zabranom sveštenog dejstva, da to stvara jedan tužan i opasan presedan u životu naše crkve, i sabor će u toku dana još doneti odgovarajuće odluke po tom pitanju. Pre rasprave o tom pitanju i donošenja odluke, sabor je smatrao za potrebno da se obrati javnosti s obzirom na težinu i dalekosežne loše posljedice takvog ponašanja. Sabor je i spremio jedno posebno saopštenje za javnost, koje ću ja sada da vam pročitam, a na kraju ovog našeg susreta vi ste svi imati priliku da po jedan primjerak tog saopštenja. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, saopštenje za javnost sa redovnog zasedanja 19. novembra, mislim da sam dobro pogodio, 19. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, koji je na upražnjeni tron episkopa Raško-Prizrenskih juče izabrao dosadašnjeg vikarnog episkopa Lipljanskog, gospodina Teodosija, sa velikim žaljenjem i zabrinutošću primio je vest o pokušaju nasilne uzurpacije crkvene vlasti u ovoj mnogostradalnoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve od strane umirovljenog episkopa Artemija, koji je ovim postupkom i formalno ušao u raspod sa Svetim Arhijerejskim saborom, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I pored izričite zabrane sveštenodejstva kojim je Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve 15. oktobra 2010. godine izrekao zbog njegovih antikanonskih postupaka i neprihvatanja odluka najviših hijerarhijskih tela, episkop Artemije je bez odobrenja Svetog Arhijerejskog sabora, administratora eparhije Raško-Prizrenske i novoimenovanog episkopa Raško-Prizrenskog, danas služio svetu liturgiju u manastiru Duboki Potok, opština Zubin Potok, a sasluživala mu je grupa klirika, njegovih pristalica, koji su također pod zabranom svešenodejstva. Neovlašćenim služenjem svete liturgije i zloupotrebom gostoprimstva ovog manastira Srpske pravoslavne crkve prekršeno je više crkvenih kanona, pa je episkop Artemije zajedno sa svojim sledbenicima ovim krajnje nerazumnim postupkom stupio na put otvorenog raskola i ustao na saborno jedinstvo Srpske pravoslavne crkve. Sveti arhijerejski sabor obaveštava javnost da episkop Artemije u svojim samovoljnim, nekanonskim i pojedinstvo crkve razornim aktivnostima nema podršku episkopata, kao ni sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve, koje je ostalo verno svom svetosavskom nasljeđu i vekovnom crkvenom poretku. Vladiku Artemija slijedi 40-ak odbeglih monaha i monahinja, koji su pogazili osnovni monaški zavet poslušnosti, kao i mali broj putujućih pristalica, koji su se u posljednje vreme ukupljali manastiru Šišatovcu i deluju kao svojevrsna sekta, odvojena od redovnog liturgijsko-crkvenog života crkve. Sve delatnosti episkopa Artemija po samovoljnom napuštanju manastira Šišatovca i pri pokušaju uzurpacije partijske vlasti i manastira Duboki Potok, kanonski su ništavne i neblagodatne. Sveštenstvo i monaštvo eparhije Raško-Prizrenske, osim spomenutih putujućih monaha i monahinja, lutajućih monaha i monahinja, ostalo je verno Srpskoj pravoslavnoj crkvi na čelu sa patrijarhom srpskim. Sveti arhijerejski sabor i ovom prilikom poziva verni narod naše svete crkve da ne prihvata neistine i manipulacije sektaški nastrojenih pristalica episkopa Artemija i da ničim ne učestvuje u njihovim anticrkvenim aktivnostima, kako ne bi i sami preuzeli odgovornost za neblagosloveno držanje i cepanje jedinstva crkve. Sveti arhijerejski sabor poziva episkopa Artemija i njegove zabludele istomišljenike i poslušnike na pokajanje i povratak blagodatnom crkvenom jedinstvu i kanonskom poretku radi spasenja svoga i spasenja drugih, naročito onih koji mu veruju i slijede.